Това е българското национално Дарик радио.
За първи път у нас съдии излязоха на протест, несъгласни с уволнението на съдия Мирослава Тодорова. Самата тя с медийна изява от много време насам. Позицията й ще чуем след час. Кандидатите за Софийския университет, между Съединението и Цар Симеон.
Общото България е една много силна държава.
Той е един от най-великите владетели на българската държава.
Писах по Симеон.
Темата за Симеон.
Понеже не исках да оплескам нещо в всичките знания, където сме за Симеон, и реших да не пиша глупости и просто да излезе.
Рок-легендата на Purple, Glenn Hughes и BTR дават старт на Каварна Рокфест.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Над 150 души излязоха на протест в подкрепа на съдия Мирослава Тодорова. Това се случи пред сградата на Висшия съдебен съвет в София. Голяма част от тях са нейни колеги, което превръща събитието в първия протест на магистрати у нас. Вчера Тодорова беше уволнена от Висшия съдебен съвет заради неспазване на сроковете за написване на мотивите към дела, които тя води. Павел Хаджиев информира.
Освен граждани и представители на различни организации, в протеста се включиха и съдии. Повечето от тях казаха, че са си взели специален отпуск за да защитят Мирослава Тодорова и това няма да наруши работата на съдилищата. Сред протестиращите магистрати бяха Лада Пълнова от Софийския градски съд и Екатерина Николова, председател на районния съд в Благоевград.
Може би нашето настояване днес също така и в насока за едни ясни правила в кадровата политика на Висшия съдебен съвет. В сегашния си състав Висшия съдебен съвет в доста случаи не беше, как да кажа, убедителен за нашата гилдия.
Аз съм тук, защото като съдия не ми стана ясно какви са доказателствата за виновно бездействие на съдия Тодорова, само когато при каквито условия може да се ангажира нейната дисциплинарна отговорност. Разбрах за сроковете, наблегна се на тези срокове, но освен това се е пропусна да се каже това, че тогава тя е била и преподавател в НИП, не е имала работно място в съдебната палата и е трябвало да работи на един и същи компютър с друга своя колежка.
Нели Куцкова от Съюза на съдиите в България представи декларация, подписана от съдиите във Върховния касационен съд, в която уволнението на Тодорова е представено като акт на саморазправа.
Протестът не е само лично за нейна защита, а по-скоро е в защита на принципите, по които действа Висшия съдебен съвет, включително и принципите, по които наказва колеги.
Българският Хелсински комитет също присъства на протеста. Заместник-председателят на организацията Маргарита Илиева обясни, че Тодорова е била уволнена противозаконно.
Предложението тя да бъде наказана по този начин беше направено в сряда. Решението, с което се приема това предложение, беше взето в четвъртък на заседание, на което тя не присъстваше. Това е пряко нарушение на нейното право на защита.
Протестната проява на съдиите продължава. Какво се случва към този час? На телефона е Тина Ивайлова. Добър ден, Тина.
Ден преди минутки приключи протестът на съдии от всички съдилища в България тук пред Висшия съдебен съвет. Пламен Стоилов, един от носителите на предложението за уволнение на Висшия съдебен съвет, при него влязоха и се срещнаха представители на Софийски градски съд, както и Съюза на българските съдиите. Съдиите му връчиха декларация, с която искат незабавната отставка на Висшия съдебен съвет, както и да отменят решението за уволнението на съдия Мирослава Тодорова. В тази връзка тук се събраха над 200 подписа в подкрепа на тази декларация. Тук до мен е съдия Жасислава Иванова от Софийски градски съд, която всъщност връчи декларацията на Пламен Стоилов. Тя ще ни каже какви са техните искания, какво искат те да кажат с тази декларация. Здравейте!
Здравейте на вашите слушатели! Това, което искахме да кажем с декларацията, че повече не можем да търпим непрозрачната политика на Висши съдебен съвет по кадруване, по назначаване и по санкциониране дисциплинарно на магистратите. Висшият съдебен съвет няма никакво легитимно основание и за втори път искаме неговата оставка. Предния път се отново отказаха да се отстранят. Твърдяха, че това е форма на натиск и сега така твърдят, или поне твърди господин Стоилов, който подчертавам, каза, че не говори от името на Висшия съдебен съвет, а говори лично от собствено име и декларира, че лично той няма да подаде своята оставка защото не се подава на натиск. Висшият съдебен съвет необяснимо за нас непрестанно счита, че съдиите могат да окажат натиск при положение, че ние нямаме такъв лост за влияние, защото гласовия ресурс е от тях и се вижда как те превратно го използват в случай като процесния срещу колегата Тодорова, която имаме и като председател на Съюза на съдиите, олицетворява организацията, която неколкократно критикува съвета във връзка с конкретни негови решения, която неколкократно изразява непримирима позиция с правилните практики на непотизъм, на непрозрачност, на задкулисие при вземане на важните за съдебната власт решения и която очевидно се превърна в непоносим за тях критик, който решиха да елиминират. Ето така.
Вие обвинихте Висшия съдебен съвет в това, че има различен аршин и освен това, че има липса на диалог между вас и Висшия съдебен съвет. Както и това, поискахте да има да бъдат съставени критерии за натоварено, за това, че вие всъщност всички сте много натоварени. Смятате ли, че сега ще има някакъв отлук? Това ваше съвет.
Няма ли има никакъв отлук? Висшият съдебен съвет не направи 5 години, а това му беше работата, норма за натоварене. Журналистите, които присъстваха на разговора ни вътре, чуха отлично, че господин Стоилов обясни, че в общи линии това било много трудно и ни попита дали знаем как се изработва такава норма. И ние знаем, защото работим с този въпрос, ето и днес предстои да продължим да се занимаваме такъв с нормите за натоварено. За 5 години те не въведоха такава норма, обаче въпреки, че няма такава норма, те наказват дисциплинарно съдии за забавени дела, без да има обективен и единен критерий и стандарт за това. Оттам се получава разнопосочието в дисциплинарната им практика, която е съвършено непредсказуема. И не се знае в какъв случай ще бъде наказан даден съдия. А това определено е лост за въздействие и за формиране на зависимости, защото така съдиите могат да бъдат поддържани в страх и подчинение. А между впрочем, вчерашният им акт е тъкмо такова послание. То е ясно към останалите. Който се обажда, който критикува, който открито заявява своята позиция, ще го постигне ето това. А то е лесно, защото много хора имат забавени дела.
Тина, да благодарим.
Пламен Стоилов също, че е подложен на натиск. Висшият съдебен съвет е подложен на натиск.
Тина, ще се наложи да те прекъсна. Това е новинарска емисия. Трябва да чуем и други новини, и други мнения. Тази тема ще продължим да следим и след обед. Още повече да припомня на слушателите, че в 13 часа се очаква самата Мирослава Тодорова да даде пресконференция. Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов отново заяви, че няма личен конфликт с Тодорова. Той обясни, че се е срещал и разговарял с жертвите на престъпленията по трите дела, които тя е забавила. Още две изречения като коментар на случилото се. ВСС изпълни политическа поръчка с уволнението на съдия Тодорова. Това се казва в позиция на синята коалиция, прочетена от парламентарната трибуна от съпредседателя на Обединението Иван Костов. По думите му, съвета прилага двоен стандарт. ДПС настоя за всеки магистрат да стане ясно колко просрочени дела има. Лютви Местан от движението обясни, че само по този начин ще стане ясно дали Мирослава Тодорова е най-провинилия се съдия. За Съединението на България и управлението на цар Симеон писаха на днешния изпит по история кандидатите за Софийския университет. Зрелостниците можеха да изберат едната от двете теми и в рамките на 4 часа да се справят с изясняването и бурни реакции от кандидат студентите предизвика темата за управлението на цар Симеон. Въпреки това обаче само час след началото на изпита много зрелостници се отказаха да пишат. В детските млечни кухни не се предлагат достатъчно плодове и зеленчуци. Това отчетоха от регионалните здравни инспекции в страната, след като проверили храненето на децата от 10 месечна до 3 годишна възраст в 169 частни общински кухни. Установено е, че сред децата има завишена консумация на макарони, брашно и нишесте, които не били препоръчителни за тази възрастова група. В някои от кухните пък не се предлагала риба. Според доктор Нелия Микушинска от отдел опазване на общественото здраве към Министерството, в детските млечни кухни има наличие на еднообразни менюта заради липсата на отделен рецептурник за хранене на децата до една година. Рецептурниците, които масово са използвали за изготвянето на менютата за децата, били от 83-та и от 90-та година. Микошинска допълни, че това ще се промени с изготвянето на нова наредба за здравословното хранене на децата в детските ясли и кухни. Тя обаче няма как да влезе в сила преди 1 януари 2013. Чуйте какво още каза доктор Микошинска, записа я Димитър Панев.
Разбира се, че ще се подготвят нови изисквания по отношение на рецептите и начина на приготвяне на ястията, но първо трябва да се изготви и да се приеме нормативния документ, тъй като на база на този нормативен документ вече се изготвят конкретните предложения за рецептури, технологии и така нататък, като в наредбата са посочени основните видове хранителни вещества, първо и приемна енергия, които са необходими за децата в тази възрастова група. След това е посочен продуктов набор, т.е. какви точно видове храни и от отделните групи храни, точно кой вид хранителен продукт е най-подходящ за тази възрастова група, като в това отношение тази възрастова група до 3 годишна възраст е разделена на 2, до 1 година и след това от 1 до 3 години, тъй като мисля, че всички разбираме и осъзнаваме, че храненето на децата под 1 година е съвсем специфично.
За пореден път опозицията и председателя на парламента Цецка Цачева се скараха по време на парламентарния контрол. Повод стана искането на социалистите да стане ясно защо министри не се явяват на контрол, въпреки че има депутатски въпроси и питания към тях. Първо от БСП питаха защо земеделски министър Мирослав Найденов не идва, а още от 12 юни имало зададени въпроси към него. Цачева увери, че той ще вземе участие в контрола следващата седмица. След това социалистите поискаха да знаят защо вицепремиера Симеон Дянков също не се явява в залата. Чуйте репликите по темата на депутата от БСП Михаил Миков, Цецка Цачева и Павел Шопов от Атака.
Миналият четвъртък, 5 юли, седящия до вас и ръководещ заседанието господин Шопов информира Народното събрание, че министър Дянков няма да участва в петъчния контрол поради отпуск. Какво беше учудването моето и на гражданите от Видинска област и на град Белоградчик, когато той пристигна с правителствения хеликоптер в Белоградчик? Или министър Дянков е излъгал премиера, че има някакви важни държавни дела, за да ползва правителствения хеликоптер, или е излъгал Народното събрание, че е в отпуск, а той изпълня каква важна държавна задача.
Имам ли вашето съгласие да предложа на народните представители и гражданите на какви основания и поради какви причини са отсъствали министри от тройната коалиция, защото стенограмите всичко ясно е казано, както е известно, чета много внимателно, но вие твърдите, че всичко е било много точно и ювелирно на основания правилник. Ще съжалявате, когато ги извадат тези данни, господин Миков.
Искам да не се остане с впечатлението, че аз съм човека, който прикрива министъра, защото съм просто регистратора на факта и задължен да прочита онова, което е подадено от администрацията на Народното събрание.
Странно как когато заместник-председател и е председател и председателства, е само ням регистратор на факти, във всички от останали случаи председателя прикрива министрите, но това е друга тема.
И нещо много в страни, скандалите и политиката, мистериите на Хухла ще съберат утре в Ивайловградското село местни и гости на културното събитие. Празникът, тръгнал от събор и родова среща през 83-та година, прераства в културен фест, който събира всяко лято за една вечер балканския арт елит в пограничното село. Утре вечер селски амфитеатър на връх Свети Илия над Хухла ще събере творци и публика за едно мистично изживяване. Важен елемент от празниците ще бъде и връчването на званието почетен селянин, заедно с статуетка с пробит от ходенец Арвул, в която е земното кълбо. Още за празника в село Хухла утре слушайте по-късно днес в следобедния блок. Така завършват обедните новини на Дарик. Прогнозата за времето е след рекламите. Аз съм Петя Царевска. Желая ви хубав ден.
Времето.
Ще преобладава слънчево време около и след обяд над източните и планинските райони, ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб в източна България до умерен. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в София 32. Над Черноморието облачността ще се увеличи, около Пладне над северната част ще превали и прегърми. Максимални температури 30-32 градуса, температурата на морската вода е 25-28 градуса.